слухаєте Радіо Свобода. Праз паўгадзіны мы прапануем падарожныя нататкі з метра Бартосіка з астравоў пад Менскам. Гэта адзін з тыповых прыкладаў, калі ад вёскі засталася толькі вуліца. Пазней Віталь Цыганкоў будзе распытываць лідара кампаніі «Гавары праўду» Андрэя Дзмітрыева, у тым ліку і пра тое, чаму нарэшце эта кампанія была зарэгістраваная. А зараз актуальныя тэмы дня. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ці здолее Сямён Шапіра падняць беларускі хакей з прыдворнай гульні ў сапраўды народную? У чым палягае пазіцыя еўразвязу адносна беларускай атамнай станцыі? Пра што сведчыць канфлікт вакол беларускай мовы ў Менскай гімназіі нумар 4? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне ваша, Уладзімір Глот. Ці здолее Сямён Шапіра падняць беларускі хакей з прыдворнай гульні ў сапраўды народную?
Чым Лукашэнка не перастае здзіўляць беларусаў, дык гэта сваімі кадравымі рашэннямі. Ну, хто б мог падумаць, што ён прызначыць старшыню Менскага аблвыканкаму Сямёна Шапіру кіраваць Федэрацыяй хакея Беларусі. Такая траекторыя перамяшчэння адказнага супрацоўніка, гаспадарчага работніка не паддаецца лёгіцы. У куларах дзяржаўных установаў, калі гаворка заходзіла аб перспектывах так званага сталічнага губернатара, апошнім часам называлі тры магчымыя для яго пасады – прэм'ер, віцэ-прэм'ер альбо кіраўнік дзяржконтролю. Дарэчы, на мой погляд, апошнія дзве пасады, гэта маецца на ўвазе віцэ-прэм'ер і дзяржконтроль, цалкам магчымыя для новага хакейнага кіраўніка. Бо, думаю, малаверагодна, каб спадар Шапіра быў вызваленым ад іншых абавязкаў, акрамя старшыні федэрацыі. Пасадзіць толькі на хакей чалавека, які быў міністрам сельскай гаспадаркі і кіраваў дзвюма абласцямі Гарадзенскай і Менскай, не выглядае рацыянальным. Дзіўна, але чаму Шапіра ўсяўся за гэтую працу? Журналістам былы губернатар шчыра прызнаўся, што ягонае прозвішча сярод хакеістаў яны ніколі не чулі, ды і на лёд з клюшкай, акрамя як у дзяцінстве, ён ніколі не выходзіў. А хакей па-сапраўднаму палюбіў у горадні, калі ачолі ў вобласць. Спадар Шапіра яшчэ сказаў, у горадні заўсёды існавала калегіяльнае абмеркаванне ўсіх пытанняў, што і давала пэўныя вынікі. Гэтыя прынцыпы кіравання ён збіраецца перанесці і на хакей, паколькі як лічыць новы хакеіст Беларусі нумар 2, ну, хто нумар 1, мы ўсе цудоўна ведаем, прынцыпы кіравання ўсюды падобныя. Шчыра кажучы, гэтае выказванне мяне найбольш здзівілі. Усе ведаюць, што ў Беларусі выбудаваная жорсткая вертыкаль, дзе загады, спушчаныя зверху ўніз, не абмяркоўваюцца, а абавязкова выконваюцца. Да і тыя, хто працаваў раней з Шапірам, ніколі не называлі яго дэмакратам. Наадварот, яны падкрэсліваюць яго на аўтарытарны стыль кіравання, характарызуюць яго як чалавека жорсткага і патрабавальнага. Новы старшыня федэрацыі галоўнай праблемай чыннага хакея назваў стан дзіцяча-юнацкіх школ і супакоіў хакейны люд, паабяцаўшы, што не збіраецца адразу пасля свайго прыходу ладзіць кадравыя чысткі. Цягам бліжэйшых 2-3 тыдняў ён разлічвае пазнаёміцца з людзьмі, якія працуюць у хакеі, пасля чаго вызначыцца з бліжэйшымі памочнікамі. Шапіра паабяцаў, што ён не дапусціць больш расхлябанасці, паўсюдна навядзе дысцыпліну і парадак. Лукашэнка на хакейнай нарадзе 25 траўня сказаў, што пятая частка сродкаў, якія выдзяляюцца на ўсе віды спорта, з'ядае хакей. Усе хакеісты ездзяць на мерседесах, а вось аддачы ад увагі да іх няма ніякай. І таму тут усё трэба змяніць. Шапіра з гэтым згодны і нават заявіў, што праз нейкі час беларусы будуць выступаць на адным роўні з хакейнымі грандамі. І вось гэта мяне таксама насцярожва. Лукашэнка не хоча спусціцца на зямлю і канстатаваць, не варта цешыцца перабольшанымі чаканні. Беларусь не здольная супрацьстаяць грандам. У беларускім хакеі відавочны сістэмны крызіс. І ўжо тое добра, што Шапіра гэта разумее. Калі вядомы трэнер менскага клубу юнацтва Міхаіл Захараў прапануе будаваць новыя лядовыя палацы, то Шапіра кажа, думаю, што маючы столькі лядовых палацаў у краіне, у нас недастаткова дзяцей займаюцца хакеем. Болевыя кропкі нашага хакея зразумелыя. Трэба паляпшаць працу ў дзіцячай юнацкіх спартыўных школах. Працуючы ў горадні і займаючы звяртаючыся к Любам Нёман, бачыў, што ёсць праблемы з фінансаваннем хакейнай школы, гэта і заробкі дзіцячых трэнераў, і пытанне з амуніцыяй. Усе гэтыя пытанні трэба комплексна вырашаць, лічыць Сямён Шапіра. І тут ён мае рацыю, пакуль не будзе кваліфікаваных спецыялістаў, не будзе і чаканай змены. А якой адданасці можна чакаць ад дзіцячага трэнера, калі той зарабляе каля 200 даляраў на месяц? І ўсё ж цяжка паверыць у сур'ёзныя прынцыповыя змены ў беларускім хакеі. На апошняй нарадзе кіраўнік дзяржавы зноў заявіў: «Хакеем не проста цікавіцца, ім захапляюцца мільёны людзей. У Беларусі гэта практычна ўсё насельніцтва». Мы бачым яшчэ адну спробу штучна навязаць беларусам хакей у якасці спорту номер адзін. Бальшыня бацькоў не могуць сабе дазволіць плаціць за звышдарагі хакейны рыштунак. Гэта прэрагатыва заможных сем'яў. Ну і, зыходзячы з гэтага, цяжка паверыць у тое, што масавым можа стаць такі дарагі від спорту. Так, хакей у Беларусі мае асобы статус. Намаганнямі кіраўніка дзяржавы ён даўно ўжо ператвораны ў прыдворную гульню, і, думаю, нават Шапіра не здольны зрабіць яе масавай.
На мой погляд, поспех у хакеі – гэта місія багатых краін. Беларусь такой не з'яўляецца, і таму сапраўды я цяжка ўяўляю, што Беларусь можа на роўных супернічаць на сусветных чэмпіянатах з такімі хакейнымі дзяржавамі, як Канада, Расія, Швецыя ці Чэхія. А звярнуў бы ўвагу на некалькі момантаў з нарады Лукашэнкі. Вось на тую, дзе ён кажа, што хакеем у Беларусі цікавіцца практычна ўсё насельніцтва. Думаю, што гэта вялікае перабольшванне. І ўвогуле тое, што Беларусь – гэта спартовая нацыя, гэта ў пэўным сэнсе міт. Глядзіце, колькі людзей прыходзіць на матчы зборнай па футболу, невялікі стадыён не запоўнены. Матчы чэмпіяната свету па хакеі ў 2014 годзе ў Менску наведвалі масава, чым, дарэчы, ганарыцца беларуская ўлада, таму што квіткі размяркоўвалі па прадпрыемствам і установам, і людзям проста раздавалі бясплатна. У Беларусі спартовыя тэлерэпартажы глядзіць не больш 10% тэлеглядачоў. Рекорд падчас хакейнага матчу Беларусь-Латвія – 18%. Для параўнання, ў США рекордны прагляд матчу па амерыканскаму футболу склаў 52% насельніцтва краіны. З выступу Лукашэнка стала зразумела прычына адстаўкі былога старшыні Федэрацыі хакея Рачкоўскага. Незадрэнны вынік. Вось словы Лукашэнкі. «Сёння мы гаворым пра вялікія дасягненні, атрымалі чэмпіянат свету 2021 года ў хакеі. І спрабуем персаніфікаваць. Яшчэ раз падкрэсліваю, ніхто персанальна гэты чэмпіянат свету ў краіну не прывёз. Беларускі народ і Менск прывезлі гэты чэмпіянат свету сюды». То бок, былы кіраўнік Федэрацыі хакея Рачкоўскі спрабаваў даказаць у дзяржаўных медыя, што менавіта дзякуючы яму прынята такое рашэнне. То бок хацеў забраць у сабе славу Лукашэнкі, перацягнуць контру на сябе. Такія рэчы ў Беларусі не даруюцца. Вось на конт Шапіры. Ну, вось спадар Глот выказаў думку, што ўсё ж такі ён атрымае некую дзяржаўную пасаду, акрамя статуса кіраўніка Федэрацыі хакея, бо гэта ўсё такі грамадская арганізацыя фармальна. Але вось я, учытваюся ў рэпліку Лукашэнкі, дзе ён кажа, становчая пераміна ў хакеі прэзідэнт звязвае з недавно прызначанай старшынёй Федэрацыі хакея Сямёнам Шапіра. Гэты пост не менш адказны, чым пасаду губернатара. З гэтай рэплікі вынікае, што, ў прынцыпе, ніякай іншай пасады Шапіру пакуль не прапануецца. Яшчэ цікавы момант. Незалежныя медыі зараз звяртаюць увагу, што апошні справаздачна-выбарчы сход, дзе Лукашэнку выбіралі старшынёй Нацыянальнага алімпійскага камітэту, прайшоў у 2010 годзе. А па статуту кіраўнік выбіраецца на 4 гады, а ўжо больш 7 гадоў прайшло.
І гэта, дарэчы, можа выклікаць пэўную рэакцыю з міжнароднага алімпійскага руху, міжнароднага алімпійскага камітэту, паколькі ў гісторыі мы ўжо ведалі некалькі такіх даволі яркіх і скандальных прыкладаў. Калі дзяржава ўмешвалася ў спорт, за гэта потым ад спартовых міжнародных структураў былі пакаранні гэтым канкрэтным федэрацыям. Але калі вернуцца да нашай хакейнай тэмы, то цяпер ужо ў інтэрнэце гучаць жарты пра тое, што калі кіраўніка або виконкаму, не будемо вживати слова губернатора, многие это критикують, поставили на хокей, то в якості обміну зовсім не дивним буде, коли спортового тренера або спеціаліста поставить керувати в областю. От этого, мовляв, нічого не зміниться. Ну і так само можна відзначити, що справді історія хокею в Білорусі навіть зв'язана з особливою любов'ю до його Олександра Лукашенки. І ніколи, в принципі, як слушно зауважив Владимир Глот, хокей все-таки не був в білоруській історії спортом номер один. І по масовості, і поводле досягненню. Поводле досягненню намного лепшие выники показывали гандболисты, прежде всего мужчины, баскетболистки, белорусские женщины выходили у восьмерку, у четверку лепших командов Европы и свету. Хоккей николи не был настолько близким по своих достижениях. И цікаво, что вот журналисты белорусского спортового дания «Трибуна» довольно ярко проиллюстрировали это, когда дали такую таблицу поравнания доходов, узровню життя Беларуси и тех стран, с которыми Беларусь змагалась под час опошнего хоккейного чемпионата. Без выключения поводли всех этих параметров, Беларусь оказалась ниже и Канады, и Швеции, и Чехии, и Норвегии, и Франции. Краины, которые сапраўды маются много больше подставов своим экономичным, своим структурным развитии, иметь большие поспехи у хоккея. Ну и вогли та же задача войти у элиту, якая ставится перед Шапиром, мне сдается так само, что она невыканальная. Покольки, ну, не такой специфичный вид спорта хоккей, где можно заважить, что опошние, как минимум, годов 50, в принципе, доминуют и перемагают те же самые 6-7 сборных. Их можно назвать, это США, Канада, Швеция, Финляндия, Россия, Чехия, ну и Словаччина, якая з'явилася после разделу Чехословаччины. И все. И больше никаких зрухов нема. В отрозне от того ж футболу, от того ж гандболу, где з'являються новые чемпионы, новые команды выходят, так, чвертьфиналы, то тут довольно все консервативно. И тяжко уявить, что повинна зробить краина, та же Беларусь, как потрапить у эту элиту. Это треба, ну, просто десятигодзе некой традиции развития хоккея, каб он саправды стал массовым, каб з'явіліся школы, каб з'явился интерес у грамадстве намного больше, чем зараз, каб хоккей стал таким спортом, як он з'являється у Швеції, у Чехії, спортом номер один, только тады гэта магчыма. Так что відавочна, что перед Шапіром ставятся невыканальные задачи, и можно уже зараз прогнозовать, что будет праз некалькі гадоў, калі чарговый чемпионат ці олимпиада покажет знову-таки с пункту гледжання кіраўніцтва державы незадавальняючи выник. Сапраўды узровень развития хоккея на сегодняшний день з'являється неким адпаведником узровня развития Беларуси в целом, белорусского спорту, ну и перш за все белорусской экономики и громадства.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Владимир Глот, Віталь Циганков і я, Валер Карбалєвич. Зараз моє питання, у чим полягає позиція Еврозв'язу відносно білоруської АЕС? Отказний за енергетику Еврозв'язу еврокомісар Марош Шефчавіч навідав Литву. Падаецца, адной з галоўных мэтаў гэтага візіту было фармуляванне пазіцыі Еўразвязу датычна Астравецкай АЭС. Літоўцы нават паднялі яго на паветраным шары, каб з вышыні паказаць яму станцыю. Як вядома, Літва заклікае Еўразвяз праявіць салідарнасць і забараніць на ўзроўні ўсяго еўрапейскага звязу імпарт электраэнергіі з беларускай АЭС. У красавіку гэтага года літоўскі Сейм прыняў рашэнне абмежаваць імпарт электраэнергіі з Беларусі і іншых небяспечных АЭС трэціх краін. Недавно Польша заявіла, што далучаецца да гэтай ініцыятывы Літвы. Литвы. Президент Литвы Далия Грибаускайте заявила подчас перемоги с еврокомиссаром, что питание с белорусской АЭС – это не только энергетика, не только электроэнергия, але и питание нацбезпеки. Однако у еврокомиссара позиция трохи иншая. И он заявил, вельми тяжко контролировать характер импортуемой электроэнергии по техничных причинах. У еврозвязи нельзя заборонить импортовать атомную энергию, покольки это суперечит принципам внутреннего энергетичного рынку. Заборона на импорт электроэнергии с атомных станций из краин, которые не уходят в еврозвяз, треба оценить с уликом положения Сусветной гандлевой организации. На его думку, не ясно, ти допомогут заборона на импорт атомной электроэнергии забезпечить больше высокие стандарты безпеки на АЭС за межами еврозвязу. З іншого боку, господар Шевчавич, виступаючи в литовском парламенте, означу, вельми важно, каб были проведены отповедные стандартам еврозвязу стресс-тесты у самых несприяльных умовах, кажучи про белорусскую АЭС. Без гэтых тестов мы не можем разморозить гэты энергетичный диалог с ними, и гэта без сумнева обмежовывая наши махчимости супрацовнича с Беларусью. Тому питання, що робити з електроенергією, яка буде випрацьована на АЕС, стоїть на парадку дня білоруського, і воно не вирішене. Нагадаю, что в ходе опытания белорусской аналитичной майстерни Андрея Вардамацкого 48,6% белорусов отмовно ставятся до будовництва атомной станции. Амаль 40 респондентов остерегаются, что атомная электроэнергия может быть небеспечной. Еще 9,5 лечат, что она не окупится. И только четвертая частка респондентов переконана у надейности и прибытковости проекту.
Тема беларускай АЭС по-ранейшаму застаецца даволі праблемнай тэмай у адносінах Беларусі з суседам Літвой. І пытанне якраз пра тое, наколькі Літве ўдасца перацягнуць, што называецца, на свой бок іншых прадстаўнікоў еўразвязу, у цэлым еўразвяз, чыноўнікаў, то, што называем брусы. Апошнія падзеі, вось пра якія паведамляе Валер Карбалевіч, паказваюць, што пэўныя поспехі ў гэтым сэнсе Літва досягнула. І питання безпеки белорусской АЕС, оно уже становится не только питанням у двухбаковых отношениях Беларуси и Литвы, а питанням у отношениях помеж Беларусью и Евразвязом. И на даденный момент, безумовно, это можно лечить таким дипломатичным поспехом Литвы, покольки все-таки, коли протестовала только одна Литва, это выглядало как, ну, скажем, зрозумелый протест соседей державы, Беларусь могла спокойно реагировать на это, покуль это была просто одна невеликая краина. Теперь, коли до справы подключается то, что называется бюрократия Брюсселя, еврокомиссара, то это уже питание набывает совсем иной, скажем, аспект. Покуль мы не бачим некой официальной измены позиции Беларуси, але все-таки официальный Минск так или иначе затекален тем, как проблема побудовы АЭС не стремливала развитие стосунков Беларуси и Литвы, Беларуси и Евразвязу. Литве удалось узнять это питание на региональный и нават агульноевропейский узровень. Натурально, это не в интересах официального Минску, але это доказывает, что теперь официальному Минску придется не реагировать. Не глядя на то, что была довольно такая могутная кампания незалежных и сродков массовой информации, и оппозиции, и менавіта тих НГО, тих громадских организаций, которые заклопочены экологичной и чернобыльской тематикой, все-таки решение было принято и будовництво началось. Як калісьці казаў мне там в інтэрв'ю Варонежцаў адзін з актывістаў гэтай кампаніі, мы ўсё-ткі гэтую тэму прайгралі, і гэта вельмі сумна. Набідаць, сапраўды, ўжо пытанне пра спыненне будаўніцтва, адмену будаўніцтва, напэўна, ўжо немагчыма весці, улічваючы тыя грошы, якія ўкладзены, і той узровень, які ўжо ёсць. Так што цяпер, відаць, афіцыйнаму Мінску давядзецца сканцэнтравацца на пытанні бяспекі. Але ўжо не ўдасца адмахвацца ад Літвы, так як было раней, і цяпер можна чакаць, что все больше, ну, международных инспекций, все больше, скажем так, затекаленных особов будут проезжать на побудову белорусской АЭС, и это в любом выпадку можно лечить становчим кроком и для Беларуси, и для белорусского громадства, покольки, безумовно, не только Литва, а перш за все сами белорусы затекалены тем, как это АЭС была безопасной, каб усе стадии будаўніцтва проходили под международным контролем.
То, что будаўніцтва беларускай АЭС уже не спыніць, мне падаецца, разумеюць і літоўская лада. Ім фактычна няма каму скардзіцца. Звертацца ў МАГАТЭ падобна бессэнсоўна, там існуе сваё атамнае лобі, яно гэтыя скаргі не ўспрымае. Таму афіцыйная Вільня спрабуе падключыць увагу да праблемы бяспекі. І гэта як бы ўжо другі крок, калі лічыць першы, гэта само будаўніцтва атамнай станцыі. Але ёсць яшчэ адзін, як бы трэці аспект этой проблемы. Литовские лады спробуют забеспечить блокаду электроэнергии за Островецкой АЭС. И тут возникает питание, а на який регион они могут заблоковать подачу электроэнергии? На саму Литву? Так, это махчима. Про это и заявил премьер краины Саулюс Сквернялес. И он каже, что держава литовская гарантует, электроэнергия с небеспечных станций не будет поступать в Литву. Але як до этого поставится инш краіна, найперш суседзі. Літоўцаў у гэтым пытанні падтрымала Эстонія. У Латвіі з Літвой гэта вечная канкурэнцыя за тое, хто будзе марскім шляхам перавозіць калій, іншыя тавары. І тут інтарэсы і агульныя, як бы яны ёсць, еўразвязаўскія, скажам, у Літвы і Латвіі. І разам з тым інтарэсы вельмі супрацьлеглыя, бо кожная краіна хоча атрымаць свой кавалак ад Беларусі. Таму мне падаецца, вось гэтыя традыцыйныя канкурэнты, яны наўрад ці знойдуць у гэтым пытанні, у пытанні блякады электраэнергіі, якую будзе выпускаць беларуская АЭС, агульную мову.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Нарэшце, вашае пытанне, Віталь Цыганкоў, пра што сведчыць канфлікт вакол беларускай мовы ў Менскай гімназіі номер 4?
На пачатку коротко пра сутнасць канфлікту. Вось ўжо некалькі месяцаў працягваецца такі канфлікт бацькі Геніка Лойкі з кіраўніцтвам гімназіі. В прынцыпе, цяпер ўжо ён выйшаў на большы ўзровень, калі збіраюцца подпісы бацькоў, калі кіраўніцтва гімназіі пагражае зволіць адну з настаўніц, якая збірае гэтыя подпісы. Сутнасць тым, што вядомы скульптар Генік Лойка, в прынцыпе, даволі даўно незадаволены ўзровнем беларусізацыі ў гэтай беларускамоўнай гімназіі нумар 4. Його выклікае незадавальнення тое, што, як ён сцвярджае, многія настаўнікі не валодаюць беларускай мовай. Прынамсі, в 16-м годзе ў гімназію ўзялі шасцярых настаўнікаў фізкультуры, якія не валодаюць беларускай мовай. І з гэтага пункту гледжання, скажам так, патрабаванні і прэтэнзіі спадара Лойкі вельмі абгрунтаваныя, бо гімназія беларускамоўная, і бацькі якраз аддаюць сваіх дзяцей у такую гімназію для таго, каб там яны атрымлівалі адукацыю на беларускай мове, адпаведна, каб гэтая беларуская мова гучала з вуснаў настаўнікаў і каб на беларускай мове праходзілі заняткі. Генік Лойка сцвярджае, што вось у некаторых прадметах, прынамсі у фізкультуры, гэтага няма, настаўнікі не гавораць па-беларуску, і больш за тое ён сцвярджае, што ўвогуле у гімназіі вынішчаецца беларусіна, паколькі беларуская мова існуе фармальна, а самі настаўнікі толькі, так сказаць, пасля званка паміж сабой і на пераменах, і ўнутры школы гавораць па-расейску, а не па-беларуску. І тут, сапраўды, такое паўстае нелёгкае пытанне, некалькі яго аспектаў. Па-першае, сапраўды, у беларускай дзяржаве беларуская мова дагэтуль не дастаецца без барацьбы, без пэўнага змагання. Нават у тых структурах, якія нібыта павінны несці гэтую беларускую мову, павінны быць беларускамоўнымі, часам якраз гэта беларуская мова прысутнічае чыста фармальна. В прынцыпе, вось і у мяне сын вучыўся ў такой беларускамоўнай гімназіі, вельмі вядомай нумар 23, там сітуацыя намнога лепш, але таксама нельга лічыць, што усе настаўнікі былі беларускамоўнымі па-за рамкамі урокаў. З іншага боку, ці, як сцвярджаюць уже крытыкі генікалогікі, ці мае ён права патрабаваць ад настаўнікаў, каб яны былі беларускамоўнымі па-за рамкамі урокаў. І пра гэта менавіта гаворыць дырэктар школы, які даў інтэрв'ю нашай Ніве, што, маўляў, генік Лойка патрабуе, каб настаўнікі гаварылі паўсюль на беларускай мове, а, маўляў, калі яны адказваюць на тэлефанаванне, то гэта мы не маем права ад іх патрабаваць, каб яны гаварылі па-беларуску. Але генік Лойка той жа тлумачыць, што ён якраз не прэтэндуе на прыватнае жыццё настаўнікаў, ён хоча, каб яны гаварылі па-беларуску ў рамках школы падчас навучальнага працэсу. І гэта, ну, таксама, напэўна, як мне здаецца, дастаткова абгрунтаванае патрабаванне. Бо калі дзеці, школьнікі бачаць, што настаўнік закончыл урок, дзе ён вёл урок па-беларуску, і пасля гэтага ж, толькі пасля заканчэння званка, адразу ж пераходзіць на рускую мову, то гэта сапраўды выклікае, ну, адпаведнае стаўленне да беларускай мовы, як да абавязалаўкі, і дзеці бачаць, што для настаўніка яна не з'яўляецца, ну, скажам, такой каштоўнасцю, якую ён несе хаця бы ў школе, а толькі адпрацоўвае пэўную павіннасць. Безумоўна, што гэта таксама кажа і пра пэўны ўзровень грамадства. Дзеці, якія аддаюцца беларускамоўныя гімназіі, часцей за ўсё ў жыцці яны з'яўляюцца з рускамоўных сем'яў, але цікавасці ў тым, што гэтыя ж самыя рускамоўныя сем'і аддаюць цяпер вельмі ахвотна сваіх дзяцей беларускамоўныя гімназіі. Нават той же дырэктар гімназіі номер 4 распавёў, што ў іх ёсць, ну, скажам, перабор, чарга на 112 месцаў прэтэндуюць звыш 200 бацькоў.
Сапраўды, гэтая гісторыя сведчыць пра стаўленне дзяржавы да беларускай мовы, што яна недзе там у некім гета. Няма запыту на беларускую мову. Але мне падаецца, што гэта гісторыя можа даць падставу паглядзець на беларускую школу больш шырока. То бок, у чым палягае функцыя школы? Зусім не ў тым, каб фармаванне некага беларускага духу ў той жа беларускамоўнай школе, беларускамоўнай гімназіі, не выхаванне творчай асобы, а функцыя школы – гэта кантроль за палітычнай і ідэалагічнай лаяльнасцю падрастаючага пакалення. Гэтая сітуацыя з подпісамі, якія збіраюць бацькі, спроба зволіць настаўніцу, якая збірала гэтыя подпісі, вельмі нагадвае тую гісторыю, якую мы недавно абмяркоўвалі у нас на трайным удары пра сітуацыю ў Крычаўскім раённай управе міліцыі, да, дзе група міліцыянтаў напісала скаргу ў вышэй установы. У выніку закончылася справа тым, што тыя, хто скардзіліся, былі зволены з пасады. Ну вось, прыкладна па такой жа схеме развіваецца сітуацыя і цяпер. Тыя, хто скардзіцца, яны адразу патрапілі пад пагрозу звальнення. То бок, школа – гэта такая іерархічная структура, як любая іншая дзяржаўная установа у Беларусі. Тут пануе не творчая атмасфера, а звычайны прынцып, які існуе ў бюракратычнай іерархічнай установе: я начальнік, усе астатнія дурні. Як казаў недавно Лукашенко, усе дзяржслужачыя – гэта ваенныя людзі. Ну вось як бы па прынцыпу ваенізаванай арганізацыі і працуе школа.
Мне зразумець генікалойку можна, ягонае патрабаванне абгрунтаванае, гімназія беларускамоўная, але сапраўднай атмасферы беларушчыны тут няма. А беларуская мова прысутнічае, ну, вось у гімназіі толькі ў такім фармаце фармальным. Глядзіце, гімназія беларускамоўная, але настаўнікі са званком аб заканчэнні урока пераходзяць на мову руску. Ну, цяжка ж думаць, што дзеці гэта не заўважаюць. Дзеці гэта бачаць. Ну, адсюль і вось гэтае непаразуменні і крыўды. Але яны, як слушна казаў Віталь Цыганкоў, ёсць адлюстраванне стаўлення дзяржавы да беларускай мовы. Вось гэтае стаўленне нам усім добра вядомае. І тут я цалкам згажаюся, што гімназія стала проста структурнай адзінкай дзяржаўнай сістэмы. Якая ў нас дзяржаўная сістэма, мы ведаем, як паводзяць сябе чыноўнікі ў рамках і ў межах гэтай сістэмы, таксама ведаем. І вось гэта гімназія номер 4, якая хацелася б нам усім шчыра, хацелася каб яна была выключэннем у этой дзяржаўнай сістэме, такім выключэннем яна не стала.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Уладзімір Глот, Віталь Цыганко і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці здолее Сямён Шапіра падняць беларускі хакей з прыдворнай гульні ў сапраўдную народную? У чым палягае пазіцыя еўразвязу адносна беларускай АЭС? Пра што сведчыць канфлікт вакол беларускай мовы ў Менскай гімназіі номер 4? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У эфіры «Радыё Свабода» пры мікрафоне «Звязь».